У Москве прайшла другая сустрэча паміж прадстаўнікамі рускай праваслаўнай царквы і канферэнцыі біскупаў Літвы. У цэнтры ўвагі было навучанне рэлігіі ў дзяржаўных школах. Удзельнікі адзначылі, што навучанне рэлігіі не супярэчыць свецкаму характару адукацыі. Наадварот, мае важнае значэнне для фарміравання асобы і ўносіць істотны ўклад ва ўмацаванне міру паміж рэлігіяй і грамадствам. Мітрапаліт Іларыён, кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату, у сваім выступленні падкрэсліў важнасць экуменічнага дыялогу і супрацоўніцтва па вострых пытаннях, звязаных з захаваннем хрысціянскай ідэнтычнасці Еўропы. Старшыня канферэнцыі біскупаў Літвы арцыбіскуп Сігітас Тамкевічус, ілюструючы сітуацыю ў сваёй краіне, заявіў, што рэлігійнае і маральнае выхаванне дзяцей з'яўляецца неад'емным правам грамадзян Літвы. Першая сустрэча такога тыпу прайшла ў Каўнасе ў студзені 2011 года. На ёй абмяркоўваліся заданні хрысціян перад выклікамі секулярызацыі інстытута сям'і.